Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe juftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin e 5 të letrës së apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Ktu kemi një përzierje metaforash. Në kapitullin e 4 kisha quhet njeriu i ri, ndërsa në këtë kapitull në të 5-tin kisha do të jetë nusja. Theksi i këtij kapitulli vendoset mbi të ardhmen, atëherë kur kisha do të jetë një nuse. Kisha nuk është nuse sot. Kisha është një njeri i ri që ecën në botë si e fejuar me Krishtin, por ajo nuk është martuar ende me të. Dasma nuk është bërë akoma. Kisha do të jetë nusja e Krishtit pas rrëmbimit. Në librin e zbulesës, Gjoni shkruan: "Dhe unë, Gjoni, pas qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri që zbriste nga qielli, nga Perëndia, që ishte bërë gati si nuse e stolisur për burrin e vet. Pastaj erdhi drejt me një nga të 7 engjëjt që kishin të 7 kupat plot me 7 plagët e fundit dhe foli me mua duke thënë: Eja, do të të tregoj nusen, gruan e qengjit. Në këtë tokë ne duhet të ecim si nusja e ardhshme. Ne tani jemi të fejuar. Dëgjoni se çfarë u shkroi Pali Korintasve: Sepse ju fejova me një burr që t'ju nxjerr përpara Krishtit si virgjëresh të dlir. Kur një vajzë është e fejuar dhe po përgatitet për dasmën e saj, ajo nuk ka kohë për të dashurit e saj të vjetër. Ajo nuk del një natë me Tomin dhe natën tjetër me dikun. Ajo është e fejuar dhe nuk ka interes më për ata djem. Si ka mundësi që ne që jemi të fejuar me Krishtin të jetojmë si bota? Një ditë ne do të dalim përpara ti. Ne do të jetojmë me të në përjetësi. Ai do të jetë Zoti dhe Perëndia ynë. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 5 në letrën drejtuar Efesianëve. Bëhuni pra imitues të Perëndis, si bijë shumë të dashur, edhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si ofertë e fligjim Perëndis, një parfum erë mirë. Ne kemi mësuar se fryma e shenjt banon në çdo besimtar dhe e vulos çdo besimtar, por në të njëjtën kohë mund ta trishtojë frymën e shenjt besimtari. Nëse përfshihemi në gjërat që përmenden në kapitullin 4 vargu 31, atëherë ne trishtojmë frymën e shenjt. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi më fëmijë të Perëndis, por do të thotë që bota e pashpëtuar nuk do të besojë që ne jemi bijë të Perëndis. Gjithsesi, ne jemi të vullosur nga fryma e shenjtë e Zotit deri ditën e shpengimit, ditën kur fryma e shenjtë do t'ja paraqes kishën Zotit Jezu Krisht. Ky qëllim duhet të na shtyjë të kemi një sjellje të pastër. Besimtari duhet të jetë një imitues i Perëndis, veçanërisht në çështjen e faljes. Gjithsesi, kjo gjen zbatim për të gjitha aspektet e ecjes së krishterë. Jo hebrejnë që më parë ecnin në një plan mjaftë ullët, tani janë ngritur në një nivel të lartë dashurie. Ata quhen fëmijë të dashur ose bijë të dashur. Plani i dashurisë në të cilin ata janë ngritur është dashuria që Krishti shfaqi kur dha veten e tij si një ofertë dhe sakrificë për ne. Fraza "dhe e dha veten e tij për ne si ofertë e fligjim Perëndis si një parfum erë mirë" i referohet mjaft qartë kryqit. Vdekja e Krishtit ngrihet më lartë se sa ekzekutimi publik i një krimineli. Kryqi ishte altari i bronzë, ku qengji i Perëndis u ofrua si një sakrificë. Ajo sakrificë largon mëkatin e botës. Ajo sakrificë identifikoi Krishtin me çdo sakrificë që ishte bërë në Testamentin e Vjetër me anë të urdhërimit të Zotit. Të gjitha ato sakrifica i referoheshin Krishtit. Besimtari arrin në një plan të tillë dashurie, në saj të vdekjes zëvendësuese të Krishtit mbi kryq. Kini parasysh se dashuria është e para në listën e fryteve të frymës. Lezëm vargun e 3 dhe të 4. Por ashtu si që ka hi e shenjtorve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, as kur nacëri të mos zihet në gojë midis jush, as pandershmëri, as të folur pa mend e të përqeshur, të cilat nuk kanë hije, por më tepër të ketë falënderime. Mëkatet e përshkruara këtu janë ato mëkate që janë të përhapura midis jo besimtarve. Këto janë mëkatet e zakonshme të botës së sotme. Të gjitha ato kanë të bëjnë me forma të ulta imoraliteti. Pali po thotë se bijtë e Perëndis nuk duhet të përfshihen rëndom në këto mëkate. Madje edhe një mëkat i vogël sjell agoni të shpirtit. E kam bërë këtë deklarat disa herë dhe dua ta përsëris sërish. Nëse bije në mëkat dhe nuk shqetësohesh apo mërzitesh nga ai, atëherë nuk je një fëmijë i Perëndis. Nuk mendoj se ka alternativë tjetër. Por nëse në zemrën tënde ka një bindje, ti mund të ngrihesh dhe të shkosh tek Ati yt, ashtu siç bëri djali plankprishës. Ti je biri i një Ati dhe vetëm bijt duan të shkojnë në shtëpinë e Atit. Nuk kam dëgjuar kurrë që një derë të dojë të shkojë në shtëpinë e Atit. Mëkatet që renditen këtu janë mëkate mjaft të ulta, të cilat karakterizojnë një person që nuk është i krishterë. Kur ti si besimtar shkon tek Zoti për të rrëfyer mëkatet e tua, nuk i mbledh së bashku të gjitha mëkatet në një vend dhe më pas ja dorëzon të gjitha ato Zotit. Ti duhet i thuash ato një nga një përpara ti. Për shembull, nëse ke një gjuhë të keqe dhe llafazane e cila lëndon njerëzit, thuaj Zotit që ky është mëkati yt. Kur shkon tek Zoti dhe përmend një mëkat specifik, atëherë restauron marrëdhënien tënde me të. Këto mëkate janë mëkate ku besimtarët bijen ndonjëherë. Kur ndodh kjo gjë, atëherë ata duhet ja rrëfejnë Zotit. Feneloni ka thënë: "Thuaj Zotit atë çfarë ke në zemër, ashtu siç një person i zbraz zemrën, kënaqësitë dhe dhimbjet e tij, një miku. Tregoj atij shqetësimet e tua në mënyrë që ai të mund të ngushëllojë. Tregoj atij gëzimet e tua në mënyrë që edhe ai të t'i kthejëllojë. Tregojit Zotit dëshirat e tua në mënyrë që të mund t'i pastroj. Fulja ti për gjërat që nuk të pëlqejnë, në mënyrë që ai të ndihmoj të fitosh mbi to. Tregoj Zotit për tundimet e tua, në mënyrë që ai të mbroj prej tyre. Tregoj Zotit plagët e zemrës tënde, në mënyrë që ai të mund t'i shëroj. Zhvishuni nga indiferenca juaj për të mirën. Shije tuaja joshëse për të keqen, dhe pa qëndrueshmërinë. Tregojini Zotit se si dashuria për veten ju bën të padrejtë me të tjerët, se si kotësia ju tundon të mos jeni i sinqertë, dhe se si krenaria ju fshe nga të tjerët. Nevoja më e madhe e të gjithë besimtarve është të shkojnë tek Zoti dhe t'i tregojnë gjithçka që është në zemrën e tyre. Dikush mund të thotë: "Është e pabesueshme që të krishterët të kryejnë mëkate që janë renditur këtu." Miq, nëse keni qenë pastor për një kohë të gjatë, ju e dini që njerëzit bien në mëkate të tilla. Shumë të krishterë mendojnë se kanë kryer një mëkat të pafalshëm, por në fakt nuk është kështu. Ekziston një rrugë për t'u kthyer sërish tek Ati. Asnjë papastërti përfshin të gjitha format e imoralitetit. Lakmia është një dëshirë për të rrëmbyer gjërat dhe jo vetëm për para ose për pasuri materiale. Njerëzit mund të lakmojnë një shtëpi ose një pozitë pune. Disa njerëzve u pëlqejnë që të jenë president. Sigurisht që këtu është e përfshirë edhe lakmia për para. Thuhet se kopraci mendon që dollari të jetë i sheshtë në mënyrë që t'i bëjë pirg, dhe djali plankprishës mendon që dollari të jetë i rrumullakët në mënyrë që t'i rrokullis. Nuk ka rëndësi nëse një person i grumbullon apo i harxhon pasuritë. Lakmi do të thotë të fitosh gjithçka për dëshirën tënde egoiste. Disa njerëz përpiqen të fusin në hambar të gjitha nderet e kësaj bote. Një shërbyes që nuk mund të fajsohen se po pasurohen, por janë të dhënë pas pozitës. Ata duan një pozitë në kishën e tyre ose në komunitet. Lakmia është një mëkat i neveritshëm që gjendet në natyrën tonë njerëzore. Të mos zihet në gojë midis jush. Kjo do të thotë që për to nuk duhet folur me aprovim apo me dëshirë. Unë po i përmend këto mëkate pa asnjë aprovim apo dëshirë. Pandershmëria është thurrja më e madhe. Ajo është gjëja më e ulët që mund të dëgjosh sot. E folur pa mend do të thotë të mburresh për mëkatin. A keni dëgjuar burra apo gra të mburren se sa shumë kanë pirë në një festë? A keni dëgjuar ata të mburren se sa zaptues janë në fushën e seksit? Kjo është e folur e pa mend. Për qeshje nuk do të thot humor i pastër dhe i mirë. Të përqeshësh do të thotë të nxjerrësh në dritë imoralitetin dhe sensualitetin. Do të thotë të tregosh histori të pista, por për më tepër të ketë falënderime. Kjo duhet të jetë tema e bisedave të krishterëve. Lexojmë vargun e 5. Të dini në fakt këtë. Asnjë kurvar ose yndyr ose kurnac, i cili është i dhujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë. Është mos e kuptueshme se njeriu i pashpëtuar që praktikon këto mëkate nuk ka pjesë në mbretërinë e Krishtit dhe Zotit. Nëse një person që shtiret si krishter i praktikon këto mëkate, ai e klasifikon me një herë veten e tij. Nuk ka rëndësi se cila mund të jetë dëshmia e tij të dielën apo se çfarë pozite mund të ketë ai në kish. Një person i tillë po i thot botës së humbur që ai nuk është fëmijë i Perëndisë. Të jetosh në çoroditjen e mishit, do të thotë ta vendosësh veten tënde përtej zonës së fëmijëve të Perëndisë. Lexojmë vargun 6 dhe 7. Askush të mos ju gënjej me fjalë të kota, sepse për shkak të këtyre gjërave vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes. Mos jini pra shok me ta. Duke patur parasysh faktin që zemërimi i Zotit do të derdhet mbi të pashpëtuarit për shkak të këtyre mëkateve, atëherë rrjedhimisht, bijt e Perëndisë nuk duhet të gjykohen nëse nuk shkelin urdhrat e Zotit. Nëse ti mëkaton dhe shpëton pa u ndëshkuar, atëherë nuk je më një fëmijë i Perëndisë. Ai di pse? Sepse Zoti do të dënojë ty me botën, gjë që do të thotë se ti nuk je i shpëtuar. Nëse je një fëmijë i Perëndisë dhe bën këto gjëra, Perëndia do të ndëshkojë. Ai do të çojë në plevizën e druve dhe do të merret personalisht me ty. Nëse Zoti nuk ju ndëshkon, atëherë më lejoni t'ju them se ndodheni në një gjendje të frikshme. Kjo do të thotë që ti nuk je biri i tij, sepse Zoti nuk u jep shuplaka bijve të djallit. Lexojmë vargun e 8 deri në vargun e 10. Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ethni pra si bijë të dritës. Sepse fryti i frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë, duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin. Pali kujton besimtarët për gjendjen e tyre të mëparshme përpara shpëtimit. Ata ishin jo vetëm në errësirë, por ishin errësirë. Ne themi që të pashpëtuarit janë në errësirë, por ata janë më keq se kaq. Lexojmë vargu 11 deri 13. Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrutshme të errësirës, por më tepër t'i qortoni. Sepse ato që bëjnë ata në fshehtësi është turp edhe të thuhen, kurse të gjitha gjërat kur dalin në dritë bëhen të dukshme, sepse çdo gjë që shfaqet është dritë. Ne nuk duhet të marrim pjesë në punët e pafrutshme të errësirës. Një fëmijë i Perëndisë nuk mund të ecë krah për krah me punët e errësirës, ashtu siç drita dhe errësira nuk mund të jenë bashkë në botën fizike. Punët që ata bëjnë errësirë është turp edhe të thuhen. Ne nuk duhet të flasim për to. Përkundrazi, ne duhet të dalim në dritë ose t'i bindim ata. Kjo nuk do të thotë se një besimtar duhet të bëhet një reformues. Kjo do të thotë që me anë të dritës së tij, ai është një qortim për punët e errësirës. Drita zbulon atë çfarë fsheh errësira. Errësira nuk largohet duke predikuar. Errësira shpërndahet nga prezenca e dritës. Shumë të krishterë përdorin metoda kritike me të tjerët. Ata përpiqen të korrigjojnë një person të pashpëtuar duke i thënë: "Ti nuk duhet ta bëje këtë." Miqtë mi, kjo nuk është mënyra e duhur për t'ju afruar errësirës. Ju duhet të jeni dritë. Ju nuk mund t'i predikoni njerëzve për këto gjëra. Ju nuk mund t'u thoni atyre se çfarë duhet të bëjnë dhe çfarë jo. Vazhdimisht marr letra nga njerëz që më thonë se duhet të predikoj kundra disa mëkateve të caktuara. Por jo, puna ime nuk është kjo. Puna ime është të ndez dritën e fjalës së Zotit, atë që Perëndia e quan të drejtë. Ne nuk jemi në gjendje të fitojmë një person për Krishtin duke i dhënë leksione dhe duke i treguar se çfarë është e gabuar. Ju nuk duhet të përpiqeni të ndryshoni sjelljen e njeriu të pashpëtuar. Ai nuk mund ta ndryshojë sjelljen e tij. Ai duhet të lindet sërish në mënyrë që të ndryshojë. Ju nuk mund të tundni gishtin tuaj përpara hundës së tyre duke thënë: "Mos e bëj këtë. Mos u bëj djali keq." ju duhet të jeni dritë dhe drita e shpërndan gjithmonë errësirë. Lexojmë vargun e 14. Prandaj shkrimi thot: Zgjohu ti që fle dhe ringjallu prej së vdekurish dhe Krishti do të shndris mbi ty. Ktu jepet një urdhër që është plotësisht i pamundur nga ana njerëzore për t'u bindur. Si mund të ringjallet një person prej së vdekurish? Si mund të zgjohet një person nga vdekja shpirtërore? Vetëm Zoti mund të na zgjojë ne. Mendoj se çfarë Pali donte të thoshte këtu. Është besimtarët që kanë rënë në një mpirje shpirtërore duhet të zgjohen. Lexojmë vargjet 15 deri 17. Kujdesuni pra që të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit, duke e shfrytëzuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta. Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit. Përkthimi im do të ishte: shikoni me kujdes se si ecni, jo si të paditur, por si njerëz të zgjuar, duke shfrytëzuar kohën, sepse ditët janë të këqija. Prandaj mos u bëni të pandjeshëm, të marrë, por kuptoni dhe jini të kujdesshëm se cili është vullneti i Zotit. Ky është një tjetër urdhër në lidhje me ecjen e besimtarit. Ai duhet të eci në mënyrë të zgjuar. Ecja e tij duhet të zbulojë urgjencën e kësaj ore dhe rëndësinë e të jetuarit për Zotin. I gjithë pikësynimi në ecjen e tij është që ai të qëndrojë në vullnetin e Perëndisë. Miqtë mi, të krishterët duhet të ecin në mënyrë të tillë që të tjerët ta kuptojnë që ai është fëmijë i Perëndisë, madje pa e pyetur fare atë. Ne duhet të shohim me kujdes mënyrën se si ecim. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë minutave të emisionit tonë. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.